izvērtēs ideju, tātad vai nu kādam tas ir produkts, vai nu kādam tas ir pakalpojums, tāpat arī uzņēmumam šī produkta vai pakalpojuma attīstības potenciāli, respektīvi, cik tiešām šī ideja varētu būt globālā mērogā interesanti, jo skaidrs ir, vai idejas var būt ļoti interesants un derīgs, varbūt vietējā mērogā, bet tiešā laikā būtu globāli netiks aizstošas. Protams, arī biznesa modeļi, teiksim, tāda nu, paredzamība, saprātne tādā izpratnē, ka arī, lai būtu skaidrs, kā šī ideja var tikt realizēta, vai šis produkts kā varētu nonākt tirgu, lai nav tikai tā, ka mums ideja ir laba, bet principā viņa nav realizējama.